16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Konsultacije stranačkih lidera kod predsjednika Srpske do kraja naredne sedmice najavio premijer Dodik, sutra sastanak Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira.
Služenjem liturgija i parastosom poginulim borcima obilježen Vidovdan, krsna slava Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH.
Na Gazimestanu služen parastos kosovskim junacima prisustovalo više hiljada Srba.
Konferencija Beba, porodica za peticu, održana u 12 gradova Srpske.
U Srbiji novi oboljeli od meksičkog gripa, prvi slučaj u Makedoniji.
Večeras noć šampiona u Banja Luci.
Vrijeme promjenjivo oblačno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno. Marketing.
Konsultacije lidera parlamentarnih stranaka s predsjednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem, a u vezi sa zaključcima Narodne skupštine koje je poništio visoki predstavnik, trebalo bi da budu održane do kraja iduće sedmice, najavio je danas premijer Srpske Milorad Dodik. Dodik je naglasio da je osnovni razlog što sastanak već nije održan sjednica Savjeta za sprovođenje mira koja je najavljena za sutra i od koje ne očekuje ništa spektakularno. Opširnije Branka Velejušić.
S ocjenom o ishodu zasjedanja i potrebom za transformaciju OHR-a složio se i lider PDP-a Mladen Ivanić, koji je također pozvan u Sarajevo na ovaj sastanak. On je naglasio neophodnost da se ispune svi uslovi za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, a da upravljanje Bosnom i Hercegovinom preuzmu domaće institucije. Komentarišući izjavu Sulejmana Tihića da OHR ne treba ukinuti dok se ne završi ustavna reforma i da bi u suprotnom moglo doći do sukoba, Ivanić je ocijenio da Tihić ima obavezu da spriječe eventualne sukobe i indirektne prijetnje ratom. Međutim, za lidera SNSD-a Milorada Dodika, Tihićeva ocjena je bez pokrića.
U našim mapama kretanja u budućnosti nema nikakvih sukoba. Ako ima kod Lina Tihića, dobro nam je rekao, vidjet ću. Ja mislim da je to izjava bez pokrića i da ovdje nema sukobe i nema napetosti. Na kraju to bolje znaju ljudi iz međunarodnih bezbednostnih organizacija nek Tihića. Ali ako ima nešto što i ne znaju ti međunarodnjaci, i ako je takva izjava data, onda ja nemam pravo da mislim da je to bez veze.
Premijer Dodik izrazio je spremnost za nastavak prudskog procesa.
Tih se folira oko toga. On ima svoje unutrašnje probleme, naravno, i on pokušava sada da to svali na nekom drugom. Mislim da je prepoznata ta igra koja sigurno nije for na dugačko, nego nakratko pokušaj da se opravda na kraj krajeva. A mislim da se moramo svi vratiti razgovorima. Žao mi je što nema danas sastanku u Mostaru. On je trebao da ima na dnevnom redu pitanja ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini. Mislim da je ekonomska situacija koja nastaje i koja će produkovati eventualni neuspjeh aranžmana s MMF-om može da izazove dramatične posljedice prije svega u federaciji.
Tihić je neodmjerenim izjavama nastavio da radikalizuje odnose u Bosni i Hercegovini i da prijeti sukobima, ne bili spoljnim pritiscima, sproveo rezoluciju Kongresa SDA o povratku na Republiku BiH iz ratnog perioda. Navedeno je u saopštenju SDS-a izdatom povodom Tihićevih zahtjeva. Ova stranka pozvala SNSD i njegovog lidera da ne učestvuju bilo kakvim razgovorima koji se baziraju na, kako su naveli, takozvanom prudskom procesu.
Upravo je stiglo i saopštenje iz OHR-a. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije Valentin Incko danas se u Sarajevu sastao s delegacijom 10 američkih senatora i članova kongresa. U izlaganju trenutnoj političkoj situaciji visoki predstavnik informisao ih je o političkim preprekama za napredak BiH prema euroatlantskim integracijama i ispunjavanju uslova koje je postavio Savjet za implementaciju mira za tranziciju OHR-a.
Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira zasjeda sutra. Jasno je da neće biti u mogućnosti da razmatra donošenje odluke o zatvaranju OHR-a, rekao je Incko. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije je naglasio da trenutna situacija u zemlji zahtjeva angažman šire međunarodne zajednice kako bi se podstakle vlasti da intenziviraju svoje napore na ispunjavanju obaveza iz Europskog partnerstva i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom te intenziviranog dijela sa NATO-om, saopšteno je iz OHR-a.
opširnije o obilježavanju Vidovdana, polaganjem vijenaca pred spomen obilježja i parastosima za poginule borce u Srpskoj, danas je obilježen Vidovdan, krsna slava Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog republika Srpska puka. Premijer Srpske Milorad Dodik rekao je na svečanosti da je obaveza svih građana, pogotovo sadašnje generacije političara, da njeguju i čuvaju sjećanje na one koji su dali život za Republiku Srpsku. Opširnije Predrag Vulin.
Vidovdan, krsna slava Trećeg pješadijskog republika Srpska puka, koji baštini tradiciju Vojske Republike Srpske, prilika je da se odužimo svima koji su se borili za današnju Republiku Srpsku, rekao je komandant ove jedinice, pukovnik Goran Vuković.
Reformom oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Treći pješadijski republika Srpska puka, kao što sam rekao i u govoru, ima tu časnu obavezu da nastavlja tradicije Vojske Republike Srpske i naroda iz koga je ona proistekla.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je ovaj datum za srpski narod obavezujući i da bez obzira na okolnosti koje nameću sadašnjost i politička realnost, srpski narod treba da dostojanstveno obilježava ovaj dan.
Za Republiku Srpsku i njene temelje poginulo je 28.000 ljudi koji su... Većina od njih i ogromna većina njih je vjerovala u tu borbu kao što mi danas vjerujemo u njeno postojanje za Republiku Srpsku.
Za borce Republike Srpske sigurno dolaze bolji dani, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz, naglašavajući da će uz pomoć vlade Republike Srpske veliki broj problema ove populacije biti riješen u toku ove i naredne godine.
Zato smo ovih dana evo sa vladom Republike Srpske već dogovorili jedan projekat od 10 milijuna maraka koji treba da bude isključivo u funkciji pomoći demobilisanim borcima koji su radno sposobni, koji na svojim poljoprivrednim imanjima imaju infrastrukturu i mogu dakle da uz malo inicijalnih sredstava dakle da organizuju proizvodnju od koje može da živi njegova porodica i on sam.
U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci danas je služena sveta arhijerejska liturgija i parasto za poginule borce Vojske Republike Srpske. Liturgiji i parastosu prisustvovali su načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general Miladin Milojičić, bivši ministar odbrane Republike Srpske i načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske general Manojlo Milovanović, predstavnici boraških kategorija i organizacije.
Vidovdan, krsna slava Vojske Republike Srpske, obilježen je i u kasarni Bilečki borci u Bileć, izvještava Ljiljana Vučinić.
Povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske u spomen hramu Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog u kasarni Bilečki borci u Bileći, služena je sveta arhijerejska liturgija i parastos za poginule borce u posljednjem otadžbinskom ratu. Crkvenim obredima koje je služio arhimandrit manastira Dobričevo, otac Simeon, prisustvovali su pukovnik Vlade Đukić, rukovodstvo opštine Bileća, predstavnici boračkih organizacija, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, te predstavnici društvenog političkog i kulturnog života ove istočno-hercegovačke opštine. Nakon vidovdanske besede koju je govorio pukovnik Vlade Đukić, proslava ovog velikog praznika nastavljena je lomljenjem slavskog kolača i zajedničkim ručkom.
Na Gazimestanu je služen parastos kosovskim junacima. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije služio je povodom Vidovdana svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica na Kosovu i Metohiji. Sa Kosova javlja se Dragan Pajić.
Parastosu kojeg je na Gazimestanu služio mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije prisustvovalo je više od 7.000 Srba iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, najviše u posljednjih nekoliko godina. Srbi sa Kosova i Metohije, kraj spomenika koji je projektovao Aleksandar Deroko 1953. godine, prije 20 godina dobili su obećanja o slobodi, koja im nikada nisu ispunjena, ali ističu da i pored velikih pritisaka neće napustiti južnu pokrajinu Srbije. Incidenata nije bilo, a brojne u prisustvu pripadnika kosovske policijske službe iz koje su Srbi istupili prošle godine kada je samoproglašena nezavisnost, nije pokolebalo one najodlučnije da danas budu na Gazimestanu. Poruke koje su Srbi uputili jedni drugima su različite, ali jedno im je zajedničko. Želimo da ostavimo na Kosovo i Metohiji jer je i to dio Srbije. Osim što nisu bezbjedni, Srbi iz Kosova i Metohije ističu da im je i siromaštvo veliki problem. Kosovo je glava srpskog naroda, a tijelo te glave je Srbija. Ona je ko pokušao odvojiti glavu od tijela, zločinac je i čini zločin, rekao je mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije nakon liturgije koja je jutros održana u portu manastira Gračanica. Obilježavanju Vidovdana na Gazimestanu prisutuo je prestolonaslovnik Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina, kao i nekoliko ministara vlade Republike Srbije, među kojima je i ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Sinoć je ispred prelijepe Gračaničke crkve održano tradicionalno vidovdansko pjesničko pričešće, kojem su prisustvovali pjesnici iz Republike Srpske, Rajko Petrov Nogo i Zoran Kostić. A na Gazimestanu je danas bio rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić, koji je gost Prištinskog univerziteta sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Vidovdan na Sokocu, svetu liturgiju, parastos poginulim srpskim junacima služio je mitropolit Dabrobosanski Nikolaj, izvještava Velimir Elez.
Duhovna akademija počela je obredom slavskog kolača, nastavljena vidovdanskom besedom mitropolita Nikolaja, koji je govorio o stradanju srpskog naroda od kosovskog boja do današnjih dana, kao i o značaju Vidovdana porukama i simbolima ovog praznika.
Kosovo je nešto drugo i izdvaja se od svega drugoga u našoj istoriji. To je veličanstven žrtvenik jednoga naroda, uzvišene epopeja, misterije i slave.
Okupljene vjernike, brojne goste i građane Sokolačke i susjednih opština pozdravio je i Jovo Turanjanin, direktor sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske, koji je rekao da je Vidovdan praznik koji je oplakan, oslikan i opjevan.
Svaka pomisao na Vidovdan u svakom danu i svakom trenu jeste pomisao na otadžbinu.
Na Vidovdanskoj duhovnoj akademiji u Sokolcu izveden je i bogat kulturno-umjetnički program.
Vidovdan je i krsna slava i dan više opština Srpske. Iz Doboja izvještava Milica Đurđević.
Jedinstvo izvršne i zakonodavne vlasti u opštini Doboj i saradnja sa vladom Republike Srpske preduslovi su za realizaciju brojnih započetih projekata koji će omogućiti nova zapošljavanja, rekao je na svečanoj sjednici povodom dana opštine načelnik Doboja Obren Petrović.
Početak izgradnje hidrocentrala, dalji nastavak rada na krečnjaku, rudniku Stanari, početak autoputeva i Banja Luka Doboj i Modriča Doboj. Također, ubrzano se radi na dijalizi, na ustali, tako da je stvorena perspektiva za izgradnju bolnice.
Odbornik opozicije Zoran Lazić kaže da na svečanosti nije trenutak za kritiku. Šansu za realizaciju projekata također vidi u jedinstvu stranaka u Skupštini opštine.
Da stvorimo jedan prirodni ambijent, da stvorimo bolje uslove za život sadašnjih i budućih generacija.
Ekonomska kriza uticala je i na realizaciju nekih odluka zakonodavne vlasti u opštini Doboj, kaže prvi čovjek Skupštine opštine Enes Suljkanović.
Koliko u određenom vremenskom periodu se izvrši realizacija određenih zaključaka i odluka da se ne moraju staviti van snage. Te zaista ovaj prilog budžeta je ne samo opštine Doboj, ne mogu da čitaju Republike Srpske pa i Bosne i Hercegovine, negdje oko 60%, pa je tako i našoj opštini, tako da smo morali revidirati naše određene odluke po tom pitanju.
Na svečanoj sjednici najviše opštinsko priznanje plaketa dodijeljena je posthumno bivšem potpredsjedniku Skupštine opštine Branislavu Gariću za doprinos u razvoju opštine i unapređenje rada administrativne službe i Mensuru Zahiroviću također posthumno za doprinos u pružanju pomoći povratnicima. U znak sjećanja na žrtve iz proteklih ratova na spomenike u gradskom parku položeni su vijenci i cvijeće.
O proslavi Vidovdana u Modriči i Brčkom izvještavaju Slađan Jeremić i Mirko Trifković.
U svom obraćanju gostima svečanosti Mladen Krekić, načelnik Modriče, podsjetio je na prijeđeni put i realizovane projekte koji su, kako je rekao, od izuzetne važnosti za Modriču sve njene građane. Krekić je rekao da su, poput drugih sredina, i u ovoj lokalnoj zajednici prisutne i poteškoće.
Česta ekonomska kriza negativno utiče na ostvarenje opštinskog budžeta za 2009. Zbog toga se pristupilo izradi rebalansa kojim će budžetski rashodi biti smanjeni i prilagođeni visini raspoloživih sredstava.
U hramu Uspenja Presvete Bogorodice služena je sveta liturgija i parastos za sve žrtve od Kosova do posljednjeg otadžbinskog rata, nakon čega su predstavnici Narodne skupštine Republike Srpske i opštine Modriča položili cvijeće na grob prerano preminulog predsjednika Republike Srpske dr. Milana Jelića. Na centralnom spomen obilježju u centru grada cvijeće su položile brojne delegacije, održan je i poetski čas. Najveće opštinsko priznanje, povelja grada, posthumno je pripala doktoru Slobodanu Arsiću za izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu, razvoju i dosegnućima rafinerije ulja i opštine Modriče.
Vidovdan je u Brčkom u znaku sveopšte radosti, praznovanja i kulturnog i duhovnog. Svake godine održavaju se Vidovdanski dani kulture i Vidovdani krsna slava crkvene opštine Brčko Srpske pravoslavne crkve. Vidovdansku liturgiju u Brčkom služe njegovo preosveštenstvo vladika Zvoničko-Tuzlanski gospodin Vasilije. Ulicama grada prošla je slavska litija. Ispred spomenika srpskim braniocima Brčkog održan je parastos i sveopšti pomen braniocima i tvorcima slobode. Zatim je litija nastavila do spomenika Dobri Jovanoviću, odnosno učesnicima Prvog svjetskog rata, koji se nalazi u Velikom parku. Poslije pomena slomljen je slavski kolač. Noć u oči Vidovdana u Brčkom se održava i smotra folklora. Na ovogodišnjoj 10. jubilarnoj vidovdanskoj smotri, koja je održana u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Brčko, učestvovalo je 8 kulturno-umjetničkih društava iz Republike Srpske, Srbije i Hrvatske.
Vidovdan je obilježen i u podgrmečkim mjestima, svečanostima, ali i radno, izgradnjom lokalnih puteva iz Novog Grada Dragan Bera.
Žitelji podgrmečkih mjesta od Novog Grada preko Krupe na Uni do Budinlića pre Vidovdan obilježavaju u znaku radnih uspjeha. Tako su zadovoljni asfaltiranjem regionalnog puta Budimlić-Japra Donji Dubovika-Rapuša u dužini od 20 km, a u Krupi na Uni i asfaltiranjem 4 km lokalnih puteva. Sredstva su uglavnom obezbijeđena iz budžeta Republike, a radove je izvelo preduzeće Prijedor putevi. Vidovdan se obilježava i tradicionalnim okupljanjima u Ravnicama, Radomirovcu i Rašću u opštini Novi Grad, gdje su služeni parastosi za poginule srpske borce kroz istoriju i civilne žrtve rata. Obilježen je i 29. juni, dana prve pješadijske novogradske brigade. Svečano je bilo i u Benakovcu, malom selu Podnogrmeća u opštini Bosanska Krupa, gdje je episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom uz prisustvo većeg broja vjernika i građana osveštao obnovljenu crkvu posvećenu velikom učeniku knezu Lazaru.
Konferencija Beba, promotivna akcija Ministarstva za porodicu, omladinu i sport, Fonda dječje zaštite i lokalnih zajednica održana je danas u 12 gradova Republike Srpske. Manifestacija pod sloganom Porodica za pet organizovana je radi povećanja nataliteta u Republici Srpskoj. Danas je aktivan i humanitarni telefonski broj 1458, a sredstva prikupljena na ovaj način bit će poklonjena bebama koje se danas rode u Republici Srpskoj. Opširnije Aleksandar Srdić.
Prošle godine u 6, a ove u 12 gradova Republike Srpske održava se konferencija Beba. Banja Luka je danas bila centar dječje radosti, pjesme i smijeha. Djeca jesu i uvijek će biti ukras svijeta, a ova konferencija je dokazala da je tako. Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske podržalo je ovu akciju. Ministar Proko Dragosavljević rekao je da se na ovaj način ohrabruju potencijalne majke na rađanje djece koje su Srpskoj itekako potrebna za budućnost.
Mi naravno pokušavamo i različitim mjerama da stimulišemo majke. Imamo planirano strategijom razvoja porodice za naredne 4 godine i određene projekte za koje sad neću da vam otkrijem, jer kad budu aktualni, tad ću vam reći, koji će biti značajniji poticaj za rađanje.
Svake godine natalitet u Republici Srpskoj sve je manji. Da ne bi došli do krajnje granice, moramo se potruditi da situacija postane bolja, da svaka porodica ima po troje i više djece. Ove riječi gradonačelnika Banja Luke Dragoljuba Davidovića upućene su roditeljima, ali i vlastima, koje treba da djeci obezbijede bolju budućnost.
Želi se dati podrška porodicama koje imaju više djece, želi se animirati sve ljude, sve mlade ljude. Čovjek razmišlja o tome kako nam je sutra. Naime, evo vidite, svi se borimo nešto da nam život bude bolji na različite načine, a na kraju kad postavite za neki broj godina, ne znam koliko, može se desiti da nestanemo kao stanovnici ovdje. Prema tome onda se postavlja pitanje zbog čega to sve radimo.
Za najmlađu bebu na manifestaciji proglašen je Marko Škrbo, koji ima samo mjesec dana. Najstarija beba je jednogodišnji Ivan Cvišić, a osmomjesečna Katarina Ratković dobila je nagradu zbog toga što ima 9 braće i sestara. Njen otac Zlatko Ratković kaže da je ponosan što ima toliko djece. Katarina mu je najmlađe dijete, a najstarije ima 15 godina.
Ovo je super, ovako treba više, ovako ovih prilika da bude i ti obdje za ministarstvu prosvjete.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Galbin Luci.
I u Bijeljini je konferencija Beba okupila veliki broj roditelja i mališana, za koje je pripremljeno 100 poklon paketa. Zoraja Bodirogić, majka 4 djece, na ovu manifestaciju dovela je blizance Jovana i Nikolu, koji će uskoro napuniti 2 godine.
Djeca su velika radost i sreća, znači djeca čovjeka ispunjavaju u svakom pogledu, ali danas teška su vremena. Malo više bi trebali da povedu računa i država i institucije.
U Prijedoru na konferenciji Beba učestvovalo je 64 od ukupno 560 mališana rođenih između 2 Vidovdana. Ova manifestacija organizovana je i u Mrkonjić gradu, Rogatici, Foči, Novom gradu, Kozarskoj Dubici, Prnjavoru, Derventi, Palama, Istočnom Novom Sarajevu i Istočnoj Iliđi.
I danas, nažalost, bilježimo informacije o nesrećama na putevima. Tanja Sunarić iz Mostara zadobila je teže tjelesne povrede, dok su njena sestra i Goran D. lakše povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na magistralnom putu Trebinje-Ljubinje u mjestu Marić-Međine.
U bolnici u Trebinju je potvrđeno da je Sunarićeva zadobila teže povrede desne ruke, koju su ljekari morali da amputiraju. Sestra Tanje Sunarić zadobila je povrede glave.
Na Jadranskoj magistrali na predjelu Kapela jutro se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je 6 lica povrijeđeno.
U nesreći je teško povrijeđen par iz Bosne i Hercegovine, dok je 4-člana porodica iz Poljske zadobila lakše povrede. Nesreću je skrivio vozač poljskog vozila koji je bez zaustavljanja prošao znak stop te udario u automobil sa oznakama BiH. Svi povrijeđeni su zbrinuti u bolnici u Šibeniku.
Još iz regiona, Crna Gora će do početka 2010. godine riješiti status raseljenih lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, najavljeno iz Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova.
Do tada bi trebalo da budu donesena rješenja da li se prihvata zahtjev za crnogorskim državljanstvom tih raseljenih lica, da li će biti prevedeni u status izbjeglica ili će dobiti status stranaca. Raseljenici zahtjeve za preispitivanje sopstvenog statusa mogu podnositi do 31. jula ove godine.
U Srbiji je registrovano novih 5 slučajeva oboljelih od gripa A, tako da je do sada u ovoj zemlji zaraženo ukupno 10 lica. 4 oboljela boravila su u inostranstvu.
Među oboljelima je djevojčica koja je došla iz Kanade, a u Novom Sadu oboljela je jedna porodica. U Beogradu je 24. juna registrovan 1. oboljeli od novog gripa, a riječ je o 29-godišnjem mladiću koji se zarazio prilikom boravka u Argentini.
U Makedoniji je danas potvrđen 1. slučaj oboljenja od novog virusa gripa tipa A, riječ je o 4-godišnjem djetetu.
Ovo dijete prije nekoliko dana doputovalo je sa roditeljima iz Australije preko Londona. Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu su od ovog gripa umrla 263 lica, a zabilježeno je skoro 60.000 oboljelih u oko 100 zemalja.
Somalski gusari oslobodili su sve članove posade belgijskog broda koji je 18. aprila otet nekoliko stotina milja sjeverno od obale Sejšela dok je bio na putu prema Južnoj Africi, saopštile su belgijske vlasti.
Među 10 članova posade nalaze se 4 Hrvata, 3 Filipinaca, 2 Belgijanaca i Holanđanin. Svi su u dobrom zdravstvenom stanju. Kako prenosi Associated Press, nisu objavljeni detalji oslobađanja posade i nije poznato da li za njih je isplaćena otkupnina.
Aktuelno u Iranu.
8 Iranaca koji su zaposleni u britanskoj ambasadi uhapšeno je danas u Teheranu uz optužbe da su učestvovali u postizbornim neredima u Iranu, javila agencija Fars. Iran je optužio zapadne sile, posebno Britaniju i Sjedinjene Američke Države, za podsticanje uličnih protesta i nasilja koje je potreslo zemlju nakon predsjedničkih izbora 12. juna.
Nasilje i u Bangladešu. Policija je upotrijebila suzavac i gumene metke da bi rastirala oko 50.000 tekstilnih radnika koji su zbog smanjenja plata protestovali u Bangladešu, saopštili su zvanični izvori.
Načelnik policije izjavio je da su radnici postali nasilni i počeli da bacaju kamenje, te da je policija bila primorana da uzvrati gumenim metcima i suzavcem da bi ih rastirala. 2 lica su poginula, a više ih je povrijeđeno u radničkim protestima koji su počeli juče i koji se šire do fabrika u industrijskoj zoni u blizini Dake.
Sport. Kickboksere Draženka Ninića i Denisa Marjanovića kao i boksera Gorana Delića večeras u Banja Luci očekuju nove borbe za svjetske i evropske titule. Uvodne borbe na gradskom stadionu počeću 19:30, dok je prva borba za titulu zakazana za 20:30. A nakon borbi koncert Lepe Brene, opširnije Dalibor Dafinče.
U okviru manifestacije Noć šampiona na gradskom stadionu u Banja Luci, Ninić će se boriti s Marokancem Jasinom Boudruzom za svjetsku titulu u disciplini low kick u kategoriji do 83 kg u verziji VKA. Denis Marjanović se bori za evropsku titulu u low kicku u kategoriji do 90 kg, a protivnik će mu biti borac iz Poljske Kamil Sokolovski. Bokser Goran Delić branit će titulu u verziji UBO, a ujedno će se boriti za pojas interkontinentalnog prvaka svijeta u kruzer kategoriji protiv Italijana Michele Demea. Dražen Koninić je na najbolji način sažeo razmišljanja trojice boraca iz Republike Srpske.
Došao je taj dan da se potučemo, što kažemo mi bokseri. Oni su došli da uzmu titulu, mi smo ovdje da odbranimo titulu, ali vidjet ćemo, što se tiče mog protivnika, znači ja sam ovo zagledali smo internet, gdje sam i na prošloj konferenciji izjavio, jedan od najboljih boraca u kategoriji 75 kg, gdje je radio KMAX, radio sa svim svjetskim borcima. Naravno, jedan od mojih najtežih mečeva, kažem, vlasnik sam dvije svjetske titule, kažu treća, vidjet ćemo, to sada ćemo se potući.
Poslije sportskog dijela Noći šampiona, poznata estradna umjetnica Lepa Brena održat će koncert koji je zakazan za 22 časa i 45 minuta. Pokrovitelj ove manifestacije je Vlada Republike Srpske, a organizatorima koji su učinili sve što je u njihovoj moći, ostaje još da se nadaju da će vremenske prilike večeras biti naklonjene takmičarima i gledaocima.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Danas je u Republici Srpskoj bilo umjereno do potpuno oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom mjestimično. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je u Han, Pjesku i Čemernu 14, najviša u Bijeljini 27, u Banja Luci u isto vrijeme 25 stepeni. I sutra će biti promjenjivo oblačno i nestabilno sa kišom mjestimično, a u popodnevnim časovima pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 22 do 28 stepeni.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Konsultacije stranačkih lidera kod predsjednika Srpske do kraja naredne sedmice najavio premijer Dodik. Sutra sastanak Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira.
Služenjem liturgija i parastosom poginulim borcima obilježen Vidovdan, krsna slava Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH.
Na Gazimestanu služen parastos kosovskim junacima, prisustvovalo više hiljada Srba.
Konferencija Beba, porodica za peticu održana u 12 gradova Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.